Þú hefur heitt þessa sögu af, af skála stúfja þegar þú varst að ala stiffur í norðan.
Já, ég heyrði það nú eins og þann haft að það hefði rekið á skálum lík sem að var þó skemmt mjög ekki að nema búkurinn hefur löst og ég vil útlíma löst og það hefði og það var sögn að það hefði verið af útlendum skipbrósmanni skip fórust nú eftir Langanes þeim árum líklega já, heyrði ég vel að hefði verið átt að vera franskur skipstjóri þeir eru þar hans fleiri draugar samver glæsir sem þú eru hýrt nefnda sjósatt náttúrulega franskur skipstjóri líka og svo fórum enn að sjá undan þeim skálamönnum sjá þennan hauslaus og limalausa mann og hann var kallar skála stúfur fyrir sér það að hann vantaði limina svona með skurta einhverju leiti og kannski við einhverju stúvar aðeins á honum og hann átti að hafa fyllt í fleiri ár og ég var fleiri ætliði þeim sem bjög á skálum sem er náttúrulega líkt og fylgjur ýmsar sem sagnir eru en ég ekki viss það að ég þetta ég náttúrulega ókunnugur þjóðsögum yfirleitt en ég ekki viss að hún sé skráð
Hver sagði þér þetta? Heyrðu þetta fyrir norðan?
Já,
já, ok